Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Con il Papa nel Regno Unito. Trasmissioni speciali della Radio Vaticana.
With the Pope in the United Kingdom. Vatican Radio Special Broadcasts.
S papežem u Združenem kraljestvu. Posebno poročanje Radia Vatikan.
Papežev obisk Združenega kraljestva je danes dopoldne dosegel svoj vrhunec svetomašo v Cofton Parku v Birminghamu, med katero je sveti oče priljubljenega kardinala Johna Henrya Newmana razglasil za blaženega. Sveti oče, ki bo svoj 4-dnevni državniški obisk sklenil danes zvečer, je nato po slovesni sveti maši obiskal še oratorij svetega Filipa Nerija, ter se v kapeli na Oscot College sestal škofi Anglije, Walesa in Škotske, s katerimi je pred tem srečanjem tudi kosil.
By all apostolic authority we declare that the venerable servant of God, Cardinal John Henry Newman, priest of the Congregation of the Oratory, shall henceforth be invoked as blessed.
Z našo apostolsko oblastjo razglašamo, da se častitljivi Božji služabnik kardinal John Henry Newman, duhovnik kongregacije oratorijancev, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja vsako leto 9. oktobra.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Temi besedami je papež Benedikt XVI. Danes dopoldne na začetku svete maše v Cofton Parku v Birminghamu za blaženega razglasil kardinala Johna Henrya Newmana. Evangelij med mašo je bral 71-letni stalni diakon Jack Sullivan, ki je na priprošnjo kardinala Newmana ozdravel, kar je tudi omogočilo nadaljevanje postopka za blaženega. Papež je v pridigi okrog 60,000 vernikom dejal, da si blaženi John Henry Newman zasluži mesto v dolgi vrsti svetnikov in učiteljev britanskega otočja.
In blessed John Henry, the tradition of gentle scholarship, deep human wisdom and profound love for the Lord.
V Johnu Henryju Newmanu je ta tradicija uglajene učenosti, globoke človeške modrosti in ljubezni do Gospoda rodila bogate sadove, kot znamenje nenehne prisotnosti Svetega Duha v srcu Božjega ljudstva, kar je dalo bogate darove svetosti.
Je dejal papež in dodal, da je blaženi Newman bil Gospodova priča svojim zvestim duhovništvom, predvsem pa pridiganjem, poučevanjem in pisanjem. Benedikt XVI. Je povedal, da nam geslo kardinala Newmana Srce govori srcu približa njegovo razumevanje krščanskega življenja kot klica k svetosti, doživetega kot globoko željo človeškega srca, da bi vstopilo v tesno povezanost z Božjim srcem. Spominja nas, da nas zvestoba v molitvi postopoma spremeni v božansko podobo, pri čemer je papež navedel Newmanove besede. Navada molitve, vaja v obračanju k Bogu in nevidnemu svetu, v vsaki dobi, na vsakem kraju, vsaki nuji. Molitev ima naravne učinke v poduhovljanju in dvigovanju duše. Človek ni več to, kar je bil prej, osvojil je nove ideje in postal prepojen s svežimi načeli. Po papeževih besedah nam Newmanov nauk o molitvi pojasnjuje, kako zvesti kristjan nedvomno služi pravemu gospodarju. Newman nam pomaga razumeti, kaj to pomeni za naše vsakodnevno življenje. Pravi nam, da je naš božanski gospodar vsakemu med nami podelil posebno nalogo, točno določeno nalogo, posebej zaupano vsaki posamezni osebi. Kot je zapisal sam Newman,
I have my mission here.
Imam svoje poslanstvo, sem člen v verigi, vez med ljudmi. Ni me ustvaril za nič. Delal bom dobro, delal bom njegovo delo. Postal bom njegov angel miru, pridigar resnice na mojem mestu.
Papež Benedikt XVI. Je posebej izpostavil Newmanovo intuicijo, ki jo je imel glede odnosa med vero in razumom, bistvene vloge religije v civilizirani družbi in potrebe po širokem in poglobljenem pristopu k izobraževanju. Vse to ni bilo pomembno le za viktorijansko Anglijo, ampak tudi danes navdihuje mnoge po vsem svetu. Pri tem je papež poudaril Newmanov pogled na vzgojo in izobraževanje, s katerim je prispeval k oblikovanju etosa, ki je tudi danes gonilna sila katoliških šol. Boril se je za vzgojno izobraževalno okolje, v katerem bi prišlo skupaj intelektualno urjenje, moralna disciplina in verske obveznosti. Sveti oče je prav tako izpostavil Newmanov poudarek na dobro izobraženih vernikih laikih, ki poznajo svojo religijo, ki vedo, kje stojijo, ki tako dobro poznajo svojo veroizpoved, da lahko o njej govorijo, da tako poznajo zgodovino, da jo lahko branijo. Papež se je dotaknil tudi Newmanovega duhovništva, rekoč, da ga je živel v predani skrbi za ljudi Birminghama, obiskoval bolne in uboge, tolažil zapuščene in skrbel za zapornike. Blaženemu Newmanu pa so bile namenjene papeževe besede tudi v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov, ki jo je sveti oče molil zbranimi verniki v Cofton Parku v Birminghamu. Benedikt XVI. Je dejal, da je Newman živel svojo duhovniško službo v sinovski vdanosti Materi Mariji. Ob prihodu v Birmingham je svoj prvi dom poimenoval Marijina dolina. Oratorij svetega Filipa Nerija, ki ga je ustanovil, je posvetil brezmadežni. Tudi katoliško univerzo na Irskem je posvetil Mariji, sedežu modrosti. Benedikt XVI. Pa je prav tako pozdravil vse vernike v Sevilji v Španiji, kjer je včeraj potekala beatifikacija Marije de la Cruz.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nekakšen uvod v današnjo beatifikacijo Johna Henryja Newmana pa je bil že sinoči, ko je papež Benedikt XVI. V Hyde Parku v Londonu vodil molitveno bdenje, ki se ga je udeležilo približno 100 tisoč vernikov, med njimi veliko mladih. Sveti oče, ki je v govoru razmišljal o Newmanovih krepostih, aktualnih tudi za današnji čas, je zbrano množico povabil naj v življenju pričuje za vero ter goji strast do resnice, čeprav je cena za to lahko tudi visoka.
In our day, when an intellectual and moral relativism threatens to sap the very foundations of our society,
v današnjih dneh, ko intelektualni in moralni relativizem grozita, da bosta porušila same temelje naše družbe, nas Newman spominja, da so možje in žene, ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti, bili ustvarjeni, da bi spoznali resnico ter da bi v njej odkrili svojo dokončno svobodo in izpolnitev najglobljih človeških želja. Z eno besedo, zamišljeni smo bili zato, da bi spoznali Kristusa, ki je pot, resnica in življenje.
Je poudaril papež. Newman po njegovih besedah tudi uči, da resnica, ki nas osvobaja, ne more biti pridržana za nas same, zahteva namreč pričevanje in mora biti slišna, kar pa lahko, kot je opozoril papež, terja visok davek. Tu se je sveti oče spomnil številnih Angležev, ki so v Tyburnu zaradi svoje vere izgubili življenje. ter opozoril, da zvestoba evangeliju včasih drago stane tudi danes.
In our own time, surprise to be paid for fidelity to the gospel, is no longer being hanged, drawn on, quartered.
V našem času sicer cena, ki jo je treba plačati za zvestobo evangeliju, ni obešanje, utapljanje ali razkosavanje, ampak vključuje utepanje vernih, češ, da so nepomembni, smešni ali predmet posmeha.
Je dejal papež, toda cerkev se po njegovih besedah kljub temu ne sme izmikati svoje dolžnosti, ki je oznanjevanje Kristusa in njegovega evangelija, katerega resnica odrešuje. Sklicujoč se na Newmana je papež še dejal, da med vero in življenjskim načinom tistega, ki je sprejel Kristusovo resnico in svoje življenje predal njemu, ne sme biti prepada.
Vsaka naša misel, beseda in delovanje morajo biti usmerjeni v Božjo slavo in širjenje njegovega kraljestva. Vsak izmed nas je poklican, da deluje za razširjenje Božjega kraljestva s prepajanjem sedanjega življenja z evangeljskimi vrednotami. Vsak izmed nas ima poslanstvo, vsak je poklican, da spreminja svet, da deluje za kulturo življenja, za kulturo, ki jo oblikujeta ljubezen in spoštovanje do dostojanstva vsake človeške osebe.
Je poudaril papež. Ob koncu nagovora je nekaj besed namenil številnim mladim, ki so se udeležili molitvenega bdenja, zaznamovanega z velikim veseljem in navdušenostjo britanskih vernikov. Benedikt XVI. Je mlade pozval, naj Boga vprašajo, kakšno službo jim je namenil.
Be open to his voice.
Bodite odprti za njegov glas, ki odzvanja v vašem srcu. Ne bojte se mu popolnoma predati.
Je še mlade spodbudil papež, ki ga je na poti v Hyde Park in zunaj njega pozdravilo skupno kakih 200 tisoč vernikov. Sveti oče je danes popoldne obiskal tudi oratorij svetega Filipa Nerija v Birminghamu, kjer je od svoje spreobrnitve v katoličana leta 1846 pa vse do svoje smrti leta 1890 bival novi blaženi John Henry Newman. To je bil tudi prvi sedež oratorijancev Združenega kraljestva. Papežev obisk oratorija je bil zasebne narave. Sprejel ga je rektor ustanove monsignor Richard Duffield, ki je bil tudi postulator v procesu beatifikacije kardinala Newmana. Sveti oče je nato vstopil v kapelo posvečeno novemu blaženemu, kjer so ga pričakali člani skupnosti oratorija, nato pa je nekaj minut namenil molitvi. Svoj obisk je Benedikt XVI. Zaključil z ogledom sobe, kjer je bival kardinal Newman. Sicer je na birminghamskih ulicah bilo čutiti zelo praznično vzdušje, ob cesti se je namreč zbralo veliko ljudi, ki so pozdravljali svetega očeta, ta pa se je na poti v Oscott College tudi ustavil in pozdravil skupino otrok. Sveti oče je na srečanju škofi Anglije, Walesa in Škotske v kapeli Oscott College v Birminghamu izpostavil žejo Britancev po veselem sporočilu Jezusa Kristusa, ter škofe pozval, naj jim ponudijo živo vodo evangelija in jih spodbudijo, naj svoja upanja položijo v trdna zagotovila prihodnjega sveta, ne pa v prazne, puhle užitke tega sveta. Papež je tako izpostavil nujno potrebo po ponovnem oznanjevanju evangelija v močno sekularizirani britanski družbi, ter škofom naročil naj poživljajoče evangelsko sporočilo predstavljajo v vsej njegovi celovitosti, vključno s tistimi njegovimi prvinami, ki kljubujejo razširjenim prepričanjem današnje kulture. Benedikt XVI. Je tudi tokrat opozoril na sramotne spolne zlorabe, ki so se zgodile v cerkvenih ustanovah, na dogodke, ki so v preteklih mesecih bili deležni veliko pozornosti in ki, tako papež, hudo spodkopavajo moralno verodostojnost odgovornih v cerkvi. Sveti oče je sicer dejal, da so škofje Anglije, Walesa in Škotske veliko naredili za rešitev nastalih razmer in za zaščito otrok, ter za to, da bi se z obtožbami na ustrezen način soočili. Najboljša pot za popravilo takšnih grehov pa je po papeževih besedah ta, da se otrokom, ki trpijo zaradi spolnih zlorab, približajo v ponižnem duhu sočutja. Da bi bili učinkoviti krščanski vodniki, morajo škofje po papeževih besedah živeti v višji celovitosti, ponižnosti in svetosti. Molim, je dejal sveti oče, da bi ena od milosti tega obiska bila tudi prenovljena zauzetost krščanskih vodnikov preroški poklicanosti, ki so jo prejeli, ter novo spoštovanje ljudstva do velikega daru duhovniške službe. Benedikt XVI. Se je v govoru škofom dotaknil tudi finančne in gospodarske krize, zaradi katere številni posamezniki in družine trpijo pomanjkanje. Preroški glas kristjanov ima pomembno vlogo pri opozarjanju na potrebe revnih in prikrajšanih, ki so lahko v procesu odrejanja omejenih zalog zlahka spregledani, je še poudaril papež. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve se je včeraj po kosilu na sedežu apostolske nunciature v Londonu nenapovedano sestal tudi s skupino žrtev spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, je sveti oče Benedikt XVI. Ob poslušanju zgodb teh žrtev bil pretresen. Izrazil je globoko žalost in sram zaradi njihovega trpljenja in trpljenja njihovih družin. Z njimi je tudi molil in jim zagotovil, da bo katoliška cerkev še naprej izvajala učinkovite ukrepe za zaščito mladih, ter da dela vse, kar je v njeni moči, da bi preiskala obtožbe, sodelovala s civilnimi oblastmi, ter da bi duhovnike in redovnike obtožene teh nezaslišanih dejanj pripeljala pred roko pravice. Sveti oče je tudi tokrat molil, da bi žrtve spolnih zlorab začutile ozdravljenje in spravo, ter da bi lahko svoje preteklo in sedanje gorje presegle z vedrino in upanjem na lepšo prihodnost. Po srečanju z ostarelimi v hiši svetega Petra v Londonu pa se je papež sestal še s skupino strokovnjakov in prostovoljcev, ki se posvečajo zaščiti otrok in mladostnikov v cerkvi. Žalostno je, da so nekateri mladi trpeli zlorabe in trpinčenje strani nekaterih duhovnikov in redovnikov, saj je to v izrazitem nasprotju z dolgo tradicijo skrbi cerkve za mlade, je opozoril Benedikt XVI. In dodal, da je cerkev zaradi teh dejanj postala veliko bolj pozorna na potrebo po zaščiti mladine. Po njegovih besedah pa je kljub vsemu treba priznati napore cerkve, zlasti še v zadnjih 10 letih, tako v Združenem kraljestvu kot tudi drugje, za zagotavljanje varnosti otrok in mladih, ter za to, da bi tem v času njihovega odraščanja izkazali vsako spoštovanje. Strokovnjakom in prostovoljcem, ki se posvečajo zaščiti otrok in mladostnikov v cerkvenem okolju, se je sveti oče zahvalil za njihovo delo, ter izrazil upanje, da bi njihovo prizadevanje okrepilo zaupanje in prenovljeno predanost za blagostanje otrok, ki so dragoceni božji dar. Sveti oče se bo od britanskih vernikov poslovil okrog 19. ure in 15 minut po našem oziroma okrog 18. ure in 15 minut po krajevnem času na mednarodnem letališču v Birminghamu. Tako bo zaključil svoje 17. apostolsko potovanje izven Italije in prvo v Združeno kraljestvo, katerega geslo je bilo Srce govori srcu. V Castel Gandolfo se bo papež vrnil predvidoma ob 23. uri.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.